Esperanto. Esperanto.
Esperanto.
Esperanto. Esperanto. Esperanto. Esperanto.
Esperanto.
Esperanto. Esperanto. Esperanto.
Esperanto.
Esperanto. Esperanto.
Esperanto.
Esperanto. Esperanto. Esperanto. Esperanto. Esperanto. Esperanto.
Esperanto.
Esperanto. Esperanto.
Bienvenue, bonvenon. Esperanto Magazino, numéro 346, numéro 346. Nous sommes le 18 mars, la décoca de Marto. Esperanto Magazino, c'est une heure d'actualité, de découvertes, de rencontres, de reportages, de créations, de musique et de littérature autour de la langue internationale Esperanto, mais plus largement autour des langues et des cultures, des échanges et de la solidarité internationale.
Esperanto Magazino estas unu ora elsendo, parte en Esperanto, parte en la franca. Ni parolas pri la internacia lingvo, sed ankaŭ pri aliaj temoj. Ni povas aŭskulti nin ĉiun lundon de la dudeka ĝis la dudek unua vespere en canalsud.net. Vi ankaŭ povus reaŭskulti la podcaston en toulouse.oceo.net.
Vous pouvez nous écouter tous les lundis soirs de 20h à 21h sur Canal Sud 92.2 en région toulousaine et sur canalsud.net partout dans le monde. Vous pourrez aussi nous réécouter en podcast sur toulouse.oxeo.net.
À la technique ce soir, Lou et Nico. Dans le studio aujourd'hui, Inès, Emma, Léa et Sacha, notre invité. Saluton el ciui, kiel vi fartes?
Bonne, danke.
Mi fartes bone, kaj lace.
Au programme ce soir, quoi de neuf, Kio Novas, avec le nouvel album de Tim Galago, la nova albumo de Tim Galago, l'apprentissage de l'espéranto au Bénin, Esperanto Lernado en Benino, et puis l'espéranto qui a presque été représenté à l'Eurovision, donc Esperanto Prescau Representita en Eurovido. Ensuite, une petite rencontre et une interview avec Sacha et un nouveau isme. Donc, interviewo kai rencontigio kun Sacha kai poste kun nova ismo. Et bien sûr, l'agenda pour finir.
Comme d'habitude, nous vous faisons découvrir de la musique en espéranto de tout style et de tout pays grâce à notre partenariat avec le label indépendant Vinyl Cosmo.
Socia y laboristo.
Si vous aviez prévu de partir aux Galapagos, nous vous conseillons plutôt d'embarquer sur le nouvel album de Tim Gallego. Plus écologique et plus économique, toute la communauté éco-tsoïenne vous en sera gré. Son album, sorti le 8 mars, hasard de calendrier puisque Tim aurait même déclaré lors d'une interview filmée « Oui, bon, les femmes », mélange des influences rock psychédéliques et d'indie électronique. Alors n'attendez plus, prenez un Xanax, allez sur vinylcosmo.com et profitez de Bella Vivo, le nouvel album de Tim Gallego.
C'est vi planis iri al Galapagoi, ni consilas vin anstataue encipigi sur la nova albumo de Tim Gallego. Pli verda, pli economica, la ecoza collectivo dankus vin. Aperis la pasintan oca de marto, azardo de calendaro, char li confesis, yes bone la virinoi. Sia albumo mixas psychedeliain, indiain, electronicain, cae rocain elementoi. Do prenu Xanaxon, iru ce Vinyl Cosmo, cae auscultu Bella Vivo de Tim Gallego.
Au Bénin, le 1er mars 2024, 118 jeunes filles ont commencé à apprendre l'espéranto. Ce projet est organisé par l'ONG Infanoi Chirkau Afriko, les enfants autour de l'Afrique. L'apprentissage de l'alphabet était le but principal, ainsi que la lecture et la prononciation. Pour les aider à poursuivre leur apprentissage, l'organisme a besoin de vous. Vous pouvez participer en faisant un don sur le site de UEA. Toute aide est la bienvenue, alors si vous voulez et si vous pouvez aider, sachez que vous serez les bienvenus. Toutes les informations seront disponibles sur la page de l'article du podcast.
En Benino, la 1 de marto 2024, 108 knabinoj eklernis Esperanton. Tio estas kadre de la projekto pri pura virina agado fare de la Noro o infanoj ĉirkaŭ Afriko. Alfabet lernado estis la ĉefa celo, kaj ĉirkaŭ ĝin la lernantinoj praktikis kaj legadon kaj prononcadon. Por daurigi ilian lernadon, la organizajo bezonas vian helpon. Vi povas fari donacon ĉe la UEA retpaĝo, kaj ĉia helpo estas bonvena, do se vi volas kaj povas helpi, vi certe estos dankita pro tio. Ĉiuj informoj disponeblos sur nia podcast artikolo.
À la fin de février 2024, un concours local a été organisé à Saint-Marin pour choisir la chanson originale qu'il présenterait au célèbre festival de l'Eurovision. L'une des chansons a été chantée en espéranto, avec le titre « Mi sanga sen vi »,« Je saigne sans toi », par le chanteur brésilien Sandro Machado. Malheureusement, la chanson en espéranto n'a pas atteint la finale du concours. Saint-Marin participera donc avec une autre chanson à l'Eurovision. Cependant, le concours local a fait l'objet d'une grande attention médiatique et c'était la première fois qu'une chanson en espéranto apparaissait dans le cadre du concours de l'Eurovision. La finale du festival Eurovision de cette année aura lieu le 11 mai dans la ville suédoise de Malmö. Malheureusement, sans aucune mention de l'espéranto.
Fine de februaro 2024, loka concurso estis organizita en la Respubliko de San Marino por elekti la originalan kanton. Kiun presentos la fama canto festivalo de Eurovido. Unu el la cantoi estis en Esperanto, kun la titulo Mi sangas sen vi, de la brasila cantisto Sandro Machado. Bedaurinde, la canto en Esperanto ne atingis la finalo de la concurso de San Marino, partoprenos cun alia canto en Eurovido. Tamen, la loca concurso recibi grandan atenton de la amarscomunicisciloi, cae estis la unua foio que Esperanto canto aperis kiel parto de la Eurovido concurso. La finalo de la ĉi-jara Eurovido festivalo okazos la 11 de majo en la sveda urbo Malmo, bedaŭrinde sen mencion pri Esperanto.
Retrouvez tous les liens sur toulouse.oxeo.net à la page de l'émission du jour.
En hamaco, nocte ni festas kai umas chis de nio sola sur sia matrazo play agrabla sonjo esti kun amiko e de esperantujo portu trencajoin por nia rondo rekte el la fridujo por uno semajno mi ĝuas resti ĝis futagmeze en la dormejo venas amiko kai salutas hej hej ekal la naĉejo chika 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 eo chica chica eo chica 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 eo sentas que el nova corpo freshiga na geo moyosas vespere yo mo en salono belegan concerto donas noctoi brilas tagoi pasas peridoi cae carto ludo atento che vine mal trafas forveturon de la excurso dum colo foco lectijas frandajoi sur mia teler cae poste comencijas iam la internazia vesper posta lasta tago ni heime auscultos al Johnny Mokodo cae reconigios en caravano alla venonta io co chica 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 eo 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 chica 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 eo.
Rencontre.
Rencontre. Rencontigio.
Rencontigio.
Hodiaŭ ni havas specialan gaston, Sasha, kiu estas kun ni dum la tuta semeo. Ŝi estis Tejo vicprezidento de kiam?
Ekde 2009 ĝis 2011, do mi eĉ mi forgesis tion.
Kaj ŝi estas en Tuluzo danke al la programo Turing, do kiu estas brita programo por internacia lernomoviĝoj.
Aujourd'hui, nous recevons Sasha, qui à l'occasion de Séméo, est venue à Toulouse grâce au programme Turing. Donc, ce programme fonctionne à la manière d'Erasmus+, et permet aux gens habitant en Angleterre d'être financés dans leur voyage d'études. Notre question est donc la suivante, Sasha. Qu'avez-vous appris depuis que tu es arrivée à Toulouse? Allez, on se permet de tutoyer.
Do Sasha, kio estas via ĉefa lernejo de tiuj tagoj en Tuluzo?
Mia ĉefa kio?
Ja ĉefa lernejo.
Lernaĵo.
Lernaĵo. Jes. Ĉar Turing sendas vin por lerni.
Nu, jes, tio estas bona demando. Mi pensas, ke mi ne havas ĉefan lernaĵon, estas pluraj. Mi devas diri, ke la sperto en Naruto estis interesa, ĉar pro tio, ke mi... Jes, tio ĉi, ke ni laboris kun la grupo kun miksita aĝo, kaj por mi... Yes, to permitiu, sis facte defie a kiel adaptici a la homo de diversei niveloi, sed anco de la agio. Mi tre shatis che mi havis eblezen lerni kiel fare tiramisuo, quancam tio signifas che mi eble ne plu manjus tiramisuon, sed char mi ne shatas ovoin, sed mi pensas che iel tiramisuo nun estas por mi la plej ĉefa, kvankam estas multe da alia. Eble Turin ne vere pagas tion, do. Nu, mi ankaŭ estas komencanto pri franca. Mi nun prenas kurson ĉe universitato je A1 nivelo, do mi estas eĉ malpli ol unu. Kai mia instruistino sentigis min ke mi estas bona pri la franca, kai alvenint in citia mi komprenis ke mi ne estas bona pri la franca, ĉar mi nenion komprenas. Kai do tiu efektive do mia lernaĵo ke mi plu studu la francan kai plu ke ĝi ne estas same facile kiel Esperanto, bedaŭrinde do mi ne povas lerni ĝin en 3 monatoj.
Kiujn vortojn, kiujn francajn vortojn vi play shatas.
Oh, ĉu vi... mi shatas... tio estas bona demando. Mi shatas... Estas kelkaj amuzaj esprimoj laŭ mi, kio estas ĉarmoj, kion oni ne instruas laŭ mi. En tio ĉi, sed estas tio, kiam oni ne emas ion fari, tio estas ĉi teze... Ĝajflem?
Ĝajflem.
Yes, tion mi lernis fakte... De Toulouse, mi credas.
Yes, ci... oni ne...
Oni sed ne oni lernas. Ne, yes.
Cursoi.
mi, yes. Mi shatintus che Franza ne havo tiom complican grammaticon kai literumadon.
Estus mal pli charma, sì.
Brave, brave. la arto estas Franza. La Franza estas arto in si mem. lei sa shatata vorto? Gâteau.
Gâteau. J'ai la flemme et gâteau.
Yes.
Oui, non, mais Davis,
encore mi factus chatas cha. Quand mi memoros que estis iu mi amico qui diris sa cha. Sa cha. Ĉar pi havas tion, kaj mi pensas ke ke tiel mi povas
esti. Sa gâteau ne funkcias bone. Sa gâteau ne funkcias
bone. Sed por Amélie, yes.
Yes.
Yes, mi estas homo, cetere, mi ne estas kato.
Mi pensas, ke ni scias tio. Iomete. Ok, do eble ni tradukus iomete. Yes, ne gravas. Eble oni ĉiuj povas doni iun unu informon, kiun oni komprenis, ĉu vi komprenis.
Alors, moi j'aimerais bien parler du fait que Sacha a appris à faire du tiramisu et alors elle va aussi arrêter de manger du tiramisu parce qu'elle a découvert qu'on met des œufs dans le tiramisu et elle ne mange pas.
Elle ne mange pas
d'œufs.
Mais pourtant le tiramisu ça vaut quand même la peine d'aimer les œufs pour le tiramisu, oui. Moi, je pense.
Mais par contre, moi je continuerai à manger le tiramisu.
C'est sûr, moi aussi. Héloïse ?
Non, j'arrête.
Okay. Donc les mots préférés de Sacha, pour ceux qui n'ont pas tout suivi, c'est « j'ai la flemme » et « gâteau ». Et donc on va quand même un petit peu plus parler de ce qu'elle a appris. Donc elle a dit qu'il n'y avait pas qu'une seule chose qu'elle avait appris, que l'expérience à route, donc on va en parler un peu plus en détail tout à l'heure, était très intéressante pour elle, notamment pour le fait qu'elle a donné un cours avec des gens non seulement qui n'avaient pas le même niveau, mais qui n'avaient pas le même âge, et donc c'était c'était une bonne manière d'essayer de s'adapter à un public varié, on va dire. Donc voilà, c'était très complet. Elle a bien aimé. Chuvi chatis aruto. Aruto.
Mais je t'agis, mais un magis jean.
Elle a beaucoup aimé. Bonne, Duncan. Qui vous poste? Oh, ok. Donc, Sachavi. Agis, agas, kai, agos, por la movado. Yes. Qui ostas la afero, qui vous vidas via in engagoin? Ĉu batali kontraŭ la malamoj, la malamantoj, ĉu kontribui al la kulturo, ĉu alia afero?
Ah, no, mi kredas ke do, mi kredas ke do batali kun malamantoj. Okay, nu, estas iu esprimo ke oni elektu sian batalojn. Kai min preferas ne elspezi energion por homo kiu malamas. Kai mi anku preferas mem anku ne elspezi energion je por malami ion. Kai yes. Do, yes, tio estas interesa demando fakte. Tio vere pensigis min. Yes, so laŭ mi oni fokusiĝu je kunlaboroj kaj eblecoj kaj je bona flanko de homoj kaj anko opinioj povas ŝanĝi. Do mi ne tute certis ĉu vi celis malamantoj de Esperanto aŭ malamantoj de mi.
Dependas. Vi povas respondi kion
vi volas. Mi pensas ke mi ne havas homoj kiuj malamas min, mi esperas. Eble poste.
Eble vi ne scias.
Yes. Ĝuste.
Se mi esperas ke ne.
Yes, no. Kai mi pensas ke se iu diris ke ili malamas Esperanton kaj ili estas ekstremovada, eble tio estas bona komenco de konversacio, ĉar mi povas demandi kial kaj estas bona aŭdi diversajn vidpunktojn. Do mi estas foje estas bona kompreni kiel iu havas iun malan pozicion ol vi aŭ simile. Do kai generale mi pensas ke plej multe da homoj estas neŭtralaj pri tio.
Kaj ĉiu kaze ne pre devas esti batalo.
Ne,
se vi kontraŭas malamon de la lingvo.
Ne, no, batalo. La sola batalo kion mi havas estas verŝajne matene kun la horloĝo.
La plej grava.
Yes.
Plej grava batalo, yes.
Kaj kiu estas la alia demando?
Estas ĉio, sed...
Kiu engaĝigas min?
Yes, kai eble se vi havas projekton aŭ inicias novan
nu
celon.
Mi ne havas tio estas vere interesa demando. Mi ne havas projekton aŭ celon, efektive, do por mi Esperanto estas simple io kiu estas parto de mi, ĉar mi uzas ĝin ĉiutage, mi uzas ĉar mi havas rilaton ene de usante Esperanto kaj ni estas kune ekde 2007, do estas sufiĉe longa. Kaj ĝi estas simple kvazo parto de mia identeco kaj mi ne nepre nun havas la projektojn. Mi povas diri ke eble mi havas iom ekster Esperantoj projektoj pri mi kaj pri mem evoluigo. Eble mi ŝatus esti pli bona trejnisto, tio estas iu pri tio, kaj ĉar mi trejnis por esti trejnisto, mi gvidis la trejnadon por trejnisto, inkluzive iam en Naruto, kaj mi havas tiun konscion, ke mi fakte ŝatus lerni pli. Do mi estas en tiu fazo, ke mi eble mia projekto estas mem kreskiĝi. Ĉar
yes.
Se oni ne aktive serĉas iun novan, oni ne povas kreski kiel homo kaj ke laŭ mi oni neniam ĉesu lerni. O ĉu mi multe parolas, eble mi lasu vin traduki.
Tio estas intervjuo, do vi rajtas paroli. Fek, mi havis demandon. Kaj ĉu vi sentas ke via sperto dum Aruto dum ĝi vi plibonigis vian lerton pri trejni homoj?
Yes, mi certe povas tion diri, ĉar estis kelkaj defioj kaj mi jam konscias do ja estis defia kaj en tiu senso certe lerniga. Mi povus diri ke sekvan fojon mi faros ion alia se mi ion faras kaj mi anko sentis ke mi lernis multe de ni havis en nia grupo ni havis Monique, Marie kaj Evelyn do estis iomete pli aĝaj esperantistinoj kaj mi vere multe lernis de ilia sperto ke tio estas vere interesa mi lernis kaj generale anko mi sentas ke mi lernis ke kiel funkciis movado en alia grupo ĉar ni multe diskutis kaj interŝanĝis ideojn anko pri la aliro al kiel funkciis organizaĵoj tio estis anko interesa por mi do estis kvazaŭ plur tavola lernado oni ne estas unu fero do pri esti pri trinisto mi esperas ke mi lernis ion novan sed mi certe sekvafoje se mi ion faros mi faros iun partetojn alie tio estas certe kaj sed krom tio ĉi mi pensas estas la ĝusta la interŝanĝoj kiun ni havis dum la kurso estis vere gravaj
jes mi konsentas dankon ĉu vi volas traduki.
Mi forgesis la penso.
Okay, do mi provas. Eble mi ankaŭ forgesis kelkajn aferojn, sed do Sasha, quelle était la question déjà? Oui, donc la question pour Sasha était comment elle voit son rôle au sein de l'espéranto et est-ce qu'elle prend à cœur de entre guillemets, se battre contre les gens qui n'aiment pas la langue, est-ce qu'elle serait plus pour contribuer à la culture, ce genre d'affaires. Et donc, selon elle, elle n'a pas d'énergie à perdre pour à se battre contre des gens qui sont en désaccord, mais ça peut être, pour le coup, une bonne manière d'entamer une discussion et d'avoir un point de vue différent que le sien. Donc, même les gens qui vont être contre son avis ou contre l'espéranto en général, elle va plus le prendre comme une opportunité de rebondir et de voir ce qui se cache dans la tête des gens qui n'ont rien compris du tout à la vie. Je me suis un peu emballée, pardon. La vie, c'est l'espéranto.
Bon, on verra après.
Et du coup, encore une fois, Harout est revenu sur le tapis, si je puis dire, en disant que... elle avait envie d'explorer un petit peu et de plibonigui, mince, d'améliorer, merci, d'améliorer son expérience en tant que professeur, si je puis dire. Et donc tout ça, c'est aussi passé par les échanges avec ses élèves. On va rester très scolaire, mais c'est un peu plus... c'est un peu moins scolaire que ça, même si dans les termes ça l'est. Donc voilà, pour ça c'était très enrichissant et dans le monde de l'espéranto, oui, ça va plus être ça. Aider les gens et discuter avec eux.
Et en apprendre. Ces discussions.
Exactement, merci.
Notamment avec des actifs qui sont plus anciens.
Qui sont plus anciens et avec des. De découvrir aussi d'autres associations et d'autres, d'autres manières de fonctionner dans le monde espérantiste. Voilà, je pense qu'on a bien résumé. Allez, une autre question. Qui a une autre question pour Sasha? Peut-être qu'on va en zapper quelques-unes quand même pour être dans les temps.
Moi, j'ai une question. Mi havas demandon. Sasha, se vi povus ŝanĝi ion en Esperantujo, kio estus?
Tio estas tre bela demando. Ke homoj ne batalu por stultaĵoj.
Tio ne estas nur en Esperantujo.
Jes, sed tio estas homa naturo, kaj tiam se ĝi estus tiel, ne Esperantujo ne estus homa, do. Honestas. mi ŝatus mi ne sentas ke mi volas ion ŝanĝi. Eble mi pli ŝatus ke esperantistoj eliru el sia bobeloj kaj kunlaboru kun aliaj organizaĵoj pri projektoj aŭ pri festivaloj. Tio estas iu kion mi ĉiam sentis ke estas ke do en la senco Esperantujo estas reto de homoj, sed ni ankaŭ povas kunlaboru kun iuj lokaj grupoj, mi ne scias ĉu okazigi festivalon, ĉu fari ion por ekologio, ĉu fari interkulturaj interŝanĝoj. Ekzemple mi ŝatus mi foje sentas ke mankas tiu ne sufiĉas laŭ mi konatiĝo kun aliaj kulturoj aŭ kion oni povus fari, do tion mi ŝatus ke estu pli kaj tion penson mi havas ke iam Londona Esperanto-klubo ili kunvenis en Irlanda Centro. Kaj do mi ne ĉiam venis per tio, sed mi fakte pensis kiam ili translokiĝis de tie, sed fakte ni neniam faris ion pri por lerni pri Irlanda kulturo, aŭ almenaŭ eble estis kaj mi maltrafis, aŭ ĉar ĝi estas longdaŭra, sed tio estas la ekzemplo ke oni pli atentu pri la mondo ĉirkaŭa kaj speciala por mi, ĉar mi vojaĝas pere de Esperanto aŭ kaj mi ĝuste ŝatas pli malkovri pri la lokaj kutimoj kaj ne nepre resti en la Esperanto bobelo, ke oni foje sentas ke jes mi estas en kongreso, sed mi ne tute memoras en tiu lando.
Jes, mi komprenas, do eble mi tradukas. Alors Sacha, elle dit que elle aimerait bien que c'est pas trop changer quelque chose, mais qu'on s'ouvre un peu plus comme espérantiste ou dans certains événements, certains congrès, aux lieux qui nous entourent, et aussi à collaborer ou coopérer avec des autres associations, organisations dédiées à d'autres sujets comme l'écologie, la culture, en dehors de l'espéranto, parce que et elle dit que souvent, quand elle va à des rencontres espérantistes, elle a l'impression qu'elle apprend beaucoup sur l'espéranto, mais elle se souvient pas de où ça s'est passé, la rencontre, du lieu ou du pays. Alors elle aimerait bien qu'on se tourne plus vers d'autres, le contexte de nos rencontres et d'autres organisations. Je ne sais pas si j'ai bien traduit.
Oui, c'est plutôt ça l'idée, ouais, c'est ça.
Tu me rates à l'Oni?
Yes.
Donc, je peux dire que, juste pour tio, je suffis d'enthousiasme pour les externes relations qui ont fait affaires de toi, car oui, car la mitio, c'est une des blessures que on peut labori pri valoroj aŭ ke aŭ labori pri iu al la homaj rajtoj aŭ iu al tio, do tio laŭ mi estas tiu agado ene de UNESCO aŭ ene de UNO aŭ ene de junulara organizoj kiel Tejo faras senfoje kaj puŝetas afero pri lingvo politiko aŭ pri homaj rajtoj. Tio estas laŭ mi vere mi tiam povas diri kun la fiero: jes, mi estas en movado, kaj pere de movado, pere de Esperanto, oni atingas ankaŭ aliajn celojn. Do, ke oni parolas Esperanto ne nur por paroli Esperanton, sed oni pere de ĝi ion atingas.
Pere.
Oui, tout à fait. Alors, utiliser l'Esperanto plus que uniquement pour parler Esperanto, pour aussi travailler sur d'autres sujets comme les droits de l'homme, les droits linguistiques, la diversité linguistique. Et c'est aussi pour ça qu'elle dédie de son temps sur les relations internationales pour les espérantistes.
Et que justement, ce soit par le mouvement espérantiste qu'on arrive à atteindre d'autres buts extérieurs et plus liés à l'homme que à l'espérantiste. Finalement. mm, mm, mm. Ok, mi havas unu demando. Sasha, kio estas via plej freneza rakonto pri Esperanto aŭ Esperantujo, kion vi vivis?
Wow.
mi pensas ke estas multaj. Estas multaj. Se vi devas elekti nur unu.
Yes, ĉi tie mi estas iom debatanta. Freneze por kiu?
Laŭ vi?
Ĉar laŭ mi la fakto ke mi uzas Esperanton ĉiutage en mia vivo estas freneza por multe homoj.
Yes.
Kaj ĝenerale mi pensas ke multe homoj opinias min iom freneze, kaj espereble en bona senco. Do, bon freneza.
Sed ĉiuj estas iomete frenezaj.
Mi devus eble diri ke la unua Esperanto kongreso kiu trafis min kiun mi trafis do ĝi vere malfermis por mi la mondon en pli vaste kaj mi konatiĝis kun aliaj homoj mi vojaĝis eksterlande do tio estis vere unu miliono jaron antaŭ en 2006 mi kredas kaj simple la fakto ke pere de Esperanto mi spertis tiom multe da prelegoj, konatiĝis kun homoj, estis muziko, kvankam ne nepre la stilon kion mi ŝatis. Estis dancado, ni lernis hungarajn dancojn kaj tiel plu. Do por mi tiu tuto estis vere wow. Kaj mi sentas ke nun eble mi ĉar mi faras tiom multe da renkontiĝoj. Mi ne plu havas tiun senton de oh, tio estas io freneza nova afero, do por mi simple mi kutimiĝis al tio. Sed eble mi foriros de tiu ĉi loko kaj pensus ke ah, jes, estas tio, sed nun mi ne povas pensi. Tio estas tre bona demando, mi ŝatas tion.
Do ĉio estis tiom freneza ke nenio vere estis freneza finfine. Vi forgesis la frenezeco.
Yes, mi credas ke mi alkutimiĝis al tia bon frenezeco kio okazas en Esperantujo, ke nun mi ne surpriziĝas. Okay, bone. Eble mi faru tion pli facile, pli ke mi limigu tio ĉi, kio la plej freneza okazis ĉi-semajn fine. Do, ni devis trafi trajnon, kaj ni ankoraŭ estis en Naruto. Estis pli da homoj ol la aŭtoj.
Yes.
Kaj Miĥail Boris diris ke he, ni povas promeni. Do jes, do estis interesa sperto iom komenci kuri tra vilaĝo kaj poste en arbaro en hazarda direkto, laŭ mia opinio, por atingi trajnon kaj ŝajne tio kaj mi pensas ke kaj nun mi sentas ke mia piedmuskolo doloras do mi sentas ke mi tio ke la mi tio estis vere freneza ĉar normala homo ne konsentos al tia plano
sed kiam mobo proponas ion
jes sed mi devas diri ke mi fakte ŝatis mi plendis survoje sed mi ŝatis
bone
jes do estas unu frenezaĵo de tiu semajnfino.
Ok, donc la question pour Sacha, c'était c'est quoi le truc le plus fou que t'es en rapport avec l'espéranto ou dans le monde espéranto? Et du coup, c'est marrant sa réponse parce que, pour résumer, c'était quand je suis arrivée dans le monde espéranto, il y avait tellement de fous et de choses bizarres qui se passaient que c'était plus du tout fou et ça devenait un peu la normalité. Et j'aime bien cette réponse. Elle est très bien. Et du coup, le truc fou le plus récent, c'est quand on est reparti de Harout, donc là où on était ce week-end pour le stage de langue, il n'y avait plus assez de place dans la voiture pour aller jusqu'au bus. Et donc, ils ont décidé avec Mobo d'y aller à pied et forcément... quand on fait un truc comme ça, on est toujours en retard ou il y a toujours un truc. Donc, ils ont dû courir dans tout le village pour attraper ce train. Mais tout s'est très bien passé. Même si elle a un petit peu mal au pied, elle est contente de l'avoir fait.
Do dankon Sacha, nun ke vi ke ni verŝajne kontentigis mobon, ni povas komenci la veran elsendon.
Saluton mobo.
Estas vila unua matene, vi estas la lasta en la nocto. Ciam trona laboro, ciam mancas tempo. Estas vila unua matene, vi estas la lasta en la nocto. Ciam trona laboro, ciam mancas tempo. Economio nia estas bazita sur la principio de efectivezzo, sed homa corpo poto bezonas ci pauso in nature. En libera tempo vitamen laboras por pli bonigi situacion. Ci amai planoi vin strecciadas su foci pe farindajoi. Nova tago, novai planoi, ciam mi pretas ne forlasu la hamstruradon. Nor che cai tascoi restas nova nocto, novai proiecto. Nova canto ne mem scribillas. Estas vila unua matene, vi estas la lasta en la nocto. Ciam trona laboro, ciam mancas tempo. Estas vila unua matene, vi estas la lasta en la nocto. Ciam trona laboro, ciam mancas tempo. La sulla tasco liston gioiu momenton, ne hastu tra la vivo, prosperu en la sen tempo. Ec, 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 rias via cerbo, vi forgesis controlli la reton. Duona horo sofficias por jogo, se poste daurigu la motoron. Economio tia ne plu validas, parto gainas, parto crisas, ne sen finas la rimedoi soferas naturo videble. Ni rimarcas necessan changion, cae conigias por attingi. Plei multo de latero sin lasos, espereble convinci. La sistema ne plu funccias, cae alternativo existas. Ni discutu internan changion, en estontezon ni cantos. Estis vila unua matene, vi estis la lasta en la nocte.
Tout droit sorti du groupe de réflexion des Côtes-Sauts, de jeunes espérantistes sont en passe de révolutionner l'utilisation de ce vieux rocher qu'est l'espéranto. En effet, après 7 mois d'utilisation de la langue, dans des échanges plus ou moins formels, plus ou moins boring, ils se sont aperçus d'un vide linguistique que Zamenhof n'a pas eu le temps de combler, mais sur lequel il se serait, de toute évidence, penché, et pour cause.
Te amo de junaj esperantistoj revoluciigante Esperanton tuj prezentos sian novan projekton. 7 monatoj post sia unua saluton, ili rimarkis mankon en la lingvo, kaj ili eĉ komprenis kiel Zamenhof ne tute kompletis la lingvon.
Vous n'êtes pas sans savoir que le monde espérantiste regorge de personnes étranges, dont vous faites partie, ou bien vous êtes la colloque d'Amélie. Vous pouvez m'expliquer alors pourquoi il n'existe aucun suffixe pour exprimer cette étrangeté ? D'après des études récentes, la raison en est toute simple, Zamenhof n'aurait pas croisé suffisamment d'espérantistes dans sa vie.
Vine estas senti que la esperanta komunumo estas plena de strangaj homoj. Ĉu Zamenhof povis antaŭ pripensi tiun specifon? Kompreneble ne. Li ne konis sufiĉe da esperantistoj. Tial estas nia devo evoluigi la lingvon en tiu senso. Do ni kreis la sufikson -ug por ciui ciui sentas sin kiel strangulo, char ni estas idealistoi ni volas crei la lingvon kiu similas al ni.
Mais dis-moi Léa, comment sait-on s'il faut utiliser h ou oug? Kiel ni scias kiam oni devas uzi h au oug?
Estas simple. Oug estas bona strango, dum h estas por designi abomenon. Do nun, se vi vidas cranion, eble sur tablo, tu estas h au oug. Est-ce qu'un crâne sur une table, on utiliserait h ou oug?
Mi dirus craniugon.
Mal juste. Dependas de la crâne mal compona, nivelo. Sed povas taugi.
Bien, maintenant que vous avez compris l'intérêt de cet apport à la langue, nous vous proposons quelques vers ouguistes pour que vous vous délectiez de ces nouvelles sonorités.
Nun que vi comprenis tiun ne malhaveblan lingv aldonaĵojn, ni proponas al vi kelkajn preskaŭ famaj versojn.
Ugi aŭ ne ugi, tio estas la la demandug. Se iu el vi konas Tiago, bonvolu ugigi lin. Inter la uguloi vi estas la plej ug. Ugi aŭ ne ugi, mi uge amas vin.
Pour que vous compreniez bien l'ampleur du mouvement ouguiste qui gagne petit à petit du terrain, nous vous proposons d'écouter quelques-uns des slogans que nous avons pu entendre lors de la première manifestation ouguiste.
Por que vi pli bone comprenas la grandezon de la ug movado, ni proponas al vi auskulti kelkajn sloganojn de la unua ugista manifestacio.
Ug, ug, ug. Ug, ug, ug. Ug, ug, ug.
Do, Sasha, kion vi pensas pri la ugistmo?
Sasha sidiĝas.
Jes,
mi ne sciis, ke mi demandos
min. Estas surprizo. Mi pensas, ke tio estas bele, ke tio estas beluga. Ĉar al mi mankis tion vortoj. Ĝuste ĉar vi demandis min pri kio ŝajne do mi pensas ĝuste la Esperanto en si mem estas uga.
Yes.
Bone,
do... Strange che ni ne pripensis tian antaue.
Yes, che mi ecce polios che un nomon mi nebe sashuga. Ne, teo sono sterura. Sed yes, mi ege, mi pensis che mi usos gin almeno en mia malgrande rondoi.
Alors, Sasha aime bien le oug.
Divastigula, oug.
N'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions sur ce nouveau mouvement sur le canal Telegram @radioforumo ou sur nos autres réseaux sociaux.
Ne hésitu sendi viajn demandugojn pri la sufikso ug sur nia Telegram kanalo ĉe Radioforumo aŭ sur niaj aliaj sociaj retoj. Le ug, vous n'avez pas fini d'en entendre parler. La ug baldao en ĉiuj buŝoj.
Sed muroj kaj miloj da fiuloj enviis. proceson de la fej harulo kiu heredas al muzikujo spuron ne papejan kaj sonan mojostilan jen ritma tipa bonkvalita muziko kiu fluas al la oreloj angulejoj kaj soniloj de plej grandaj diskejoj.
Hej dojo ludu Johnimo, la nokto junas, ni volas danci. Hej dojo ludu Johnimo, vet patas la ritmo kon mia koro. Hej dojo ludu Johnimo, vi ne sukcesos evitaci. Hej dojo ludu Johnimo, vesito pluvas de la plafono. Kaj dojo pripensu la konsekvencojn, la svoje atentu miajn argumentojn. Kion vi ludas havas influencon al aŭskultantaro de ĉi tio evento. De jarojn da sperto en havas la ritmo strato ajten malamikoj ne estis pikniko, luktoj, ludoj, diaj signoj, rezignoj en mia pozicio retiriĝus mi domen kiel heliko.
De la semaine de l'espéranto à Toulouse, nous vous attendons demain après-midi dans les locaux très accueillants de Le Ré Café pour un quiz. Alors si vous aviez prévu de faire tranquillement du crochet, venez le faire avec nous dans le salon des explorateurs, salle limitée à 20 personnes.
Dépêchez-vous, ça va vite. Hein.
Oui, et seulement 7 personnes faisant du crochet sont acceptées. La nourriture est en libre service, donc n'hésitez surtout pas à vous resservir. Vous savez.
Okay. Si, si, faut le dire. On a payé pour que, cette salle. Ouais, on a payé
encore,
beaucoup.
Je crois, mais... Ok, rejoignez-nous entre 14h et 18h au 5 impasse de la Colombette, à une minute de marche du métro Jean Jaurès.
Okaze de semeo, morgao postagmeze, ni bonvenigos vin en la gastigai salonoi de Eurecafé por quizo. Do aligiu al ni inter la 2 kaj la 6 postagmeze. C'è la Gvina strato della Colombette, y è uno minuto piediré della metro stazio Jean Jaurès.
Vous l'avez sans doute déjà remarqué, toutes les chansons qui nous ont accompagnés pendant cette émission proviennent du nouvel album de Johnimo, Petolas, dont nous vous avons parlé dans un Kionovas il y a quelques semaines. Que vous les ayez déjà chantés sous la douche ou que ce soit la première fois que vous entendez son nouvel album, vous aurez l'occasion de les entendre et de les chanter en live cette semaine. Pour clôturer la semaine de l'espéranto, un concert de Johnimo aura lieu ce mercredi soir. Alors si vous souhaitez lui dire merci, ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs, rejoignez-nous le 20 mars à 20h sur la péniche Didascali au port sud de Ramonville-Saint-Agne. Le prix d'entrée sera libre pour permettre à tous d'y participer. Néanmoins, il serait fâcheux que l'association coule sur une si belle péniche, alors n'hésitez pas à verser un petit quelque chose dans la boîte prévue à cet effet à l'entrée du concert.
Vi sendube jam rimarkis, ke ĉiuj kantoj kiuj akompanis nin dum tiu ĉi elsendo estas el la nova albumo de Johnimo, Petolas. Pri kiu ni parolis al ki en kio novas antaŭ kelkaj semajnoj. Ĉu vi jam ekzercis ĉi tiujn kantojn en la duŝejo aŭ estas la unua fojo, ke vi aŭdas lian novan albumon, vi havos la okazon aŭdi kaj kanti ilin vive ĉi-semajne. Por fermi la semeon, concerto de Johnny Mo ocasos ci mercrede vespere. Do, se vi volas diri dankon al li au ion al ain alian, gu giu cun ni la dudecan de marto ie la dudeca sur la plat shipo didascali ce la suda haveno de Ramonville-Saint-Agne. La enir preso estos libera por permesi la parto prenun de ciui, sed vidi la asocion droni sur tiu bela barjo estus bedaurinda. Do pensu al porti iom da mono, au pli, scatolo estos presentata ce la enirejo.
Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'agenda, rendez-vous sur notre site toulouse.oxeo.net. Vous y trouverez également une page sur l'émission d'aujourd'hui avec tous les liens, les références des chansons et la possibilité de réécouter ou télécharger l'émission.
Dankon pro via auskultado. En nia retejo vi trovos informojn pri la kantoj, ligilojn kaj povos reaŭskulti aŭ elŝuti la elsendon. Kaj mi aldonas, ke kun Eloise estis nia lasta elsendo. Yes. Ni tre ĝojas povis fari ĝin. Yes, ni ĝojas. Do ĝis la venonta semajno je la oka por nova programo.
Sen ni.
Con la nova volontolo. On se retrouve la semaine prochaine sur Canal Sud de 20 à 21h pour une nouvelle émission. Bonne soirée, bonne vesperon.
Gis! Kay dankon, Sacha.
Oh, dankon al vi.
Esperanto. Esperanto.
Esperanto.
Esperanto. Esperanto. Esperanto. Esperanto.
Esperanto.
Esperanto. Esperanto. Esperanto. Esperanto. Esperanto. Esperanto.
Esperanto.
Esperanto. Esperanto. Esperanto. Esperanto. Esperanto. Esperanto. Esperanto. Esperanto. Esperanto. Esperanto.